วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐแสดงความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่จีนข่มขู่คุกคามสมาชิกครอบครัวของผู้สื่อข่าวอเมริกันเชื้อสายวีเกอร์ของสำนักข่าววิดีโอฟรีเอเชียในกรุงวอชิงตันนายโชเลตโฮโชเดินทางออกจากประเทศจีนในปีค.ศ.1994หลังจากบทความที่เขาเขียนลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อชาววีเกอร์ในมณฑลซินเจียงถูกรัฐบาลจีนระบุว่าเป็นการสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนปัจจุบันนายโฮชัวเป็นพลเมืองอเมริกันและพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐเขาได้รับรางวัลมากมายจากการเสนอข่าวตรวจสอบหาความจริงจากข้อมูลของสำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเชียการข่มขู่คุกคามครอบครัวของนายโฮชัวเริ่มต้นในปีค.ศ.2009หลังจากมีการเผยแพร่รายงานของนายโฮชัวเรื่องที่มีชาววีเกอร์เสียชีวิตจากการถูกทารุณกรรมอย่างไรก็ตามปีที่ผ่านมารัฐบาลจีนพยายามยิ่งขึ้นที่จะกลบรายงานข่าวของนายโฮชัวโดยเฉพาะข่าวที่มีประเด็นอ่อนไหวต่อรัฐบาลจีนในปีค.ศ.2004หนึ่งในพี่น้องผู้ชายของนายโฮชัวรับโทษจำคุกเป็นเวลา5ปีด้วยข้อกล่าวหาละเมิดกฎหมายรักษาความมั่นคงแห่งชาติพี่น้องผู้ชายอีก2คนถูกจับกุมโดยไม่มีข้อหาและไม่มีการกำหนดวันพิจารณาคดีทั้ง2คนถูกกล่าวหาว่าเผยความลับของชาติหลังจากสนทนาทางโทรศัพท์กับนายโฮชัวเรื่องบทลงโทษรายงานบางชิ้นระบุว่าจีนคุมขังผู้สื่อข่าวมากกว่าประเทศอื่นในปีค.ศ.2014ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจับกุมผู้สื่อข่าวของชนกลุ่มน้อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวทิเบตและชาววีเกอร์มากขึ้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้แถลงต่อสื่อมวลชนว่ารัฐบาลสหรัฐได้หยิบยกความกังวลเรื่องการปฏิบัติของรัฐบาลจีนต่อสื่อมวลชนและชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติและศาสนาให้รัฐบาลจีนทุกระดับได้รับทราบอย่างต่อเนื่องโฆษกเจนซากี้กล่าวว่าสหรัฐมีความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อรายงานข่าวว่าสมาชิกครอบครัวของนายโชเลตโฮชัวยังคงถูกข่มขู่คุกคามอย่างต่อเนื่องรวมทั้งรายงานข่าวเรื่องการคุมขังพี่น้องของเขาสหรัฐขอให้รัฐบาลจีนยุติการคุกคามครอบครัวนี้และขอให้ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเท่าเทียมและมีเกียรติสหรัฐยังเร่งร้าวให้จีนเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลและเสรีภาพขั้นพื้นฐานรวมทั้งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกราว1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News.
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่19มกราคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นผู้นำพิธีทางศาสนาในวันอาทิตย์ในกรุงมะนิลาซึ่งมีผู้เข้าร่วม6ล้านคนนะครับทหารยูเครนสามารถขับไล่กลุ่มกบฏที่มีรัสเซียหนุนหลังออกจากสนามบินเมืองดอนเนสได้เกือบหมดมิตรอมนี่อดีตผู้ลงชิงชัยเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าสนใจที่จะลงสนามเลือกตั้งปีหน้าด้วยนะครับและในช่วงข่าวธุรกิจเรามีรายงานแผนปรับอัตราภาษีใหม่ของประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ตั้งใจที่จะช่วยลดภาษีให้กับชนชั้นกลางนะครับนอกจากนั้นยังมีบทวิเคราะห์เรื่องผลกระทบของราคาน้ำมันต่อผู้ผลิตในสหรัฐส่วนข่าวเทคโนโลยีช่วงท้ายนะครับเป็นเรื่องของระบบติดต่อสื่อสารที่ช่วยแก้ไขปัญหาการใช้งานหนาแน่นด้วยการสลับเครือข่ายอย่าลืมติดตามครับครับพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นผู้นำพิธีกรรมทางศาสนาต่อชาวคริสต์ในประเทศฟิลิปปินส์ที่ร่วมงานนี้นับล้านคนท่ามกลางสายฝนที่สวนสาธารณะไรซาวณกรุงมะนิลาและบริเวณใกล้เคียงนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมส่งท้ายการเสด็จเยือนฟิลิปปินส์ของพระสันตะปาปาฟรานซิสเจ้าที่ประเมินว่าจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีกรรมกลางแจ้งนี้มีมากถึง6ล้านคนและเมื่อครั้งที่ป๊อปจอห์นพอลที่2เยือนฟิลิปปินส์เมื่อประมาณ20ปีก่อนมีผู้เข้าร่วมพิธีตอนนั้นราวๆ5ล้านคนนะครับผู้นำคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกเรียกร้องให้ชาวฟิลิปปินส์ปฏิเสธโครงสร้างทางสังคมที่ก่อให้เกิดปัญหาความยากจนคอร์รัปชันและการไม่ใส่ใจกันและกันนะครับนอกจากนั้นพระสันตะปาปาฟรานซิสยังที่นอกจากนั้นการเยือนประเทศฟิลิปปินส์ครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการเยือนประเทศในเอเชียที่มีชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมากที่สุดเพราะในฟิลิปปินส์นั้นมีชาวคาทอลิกมากถึง80ล้านคนครับและมาที่ยุโรปกันบ้างนะครับศพของ2พี่น้องที่ก่อเหตุยิงกราดสื่อชาลีเอ็บโดของฝรั่งเศสเมื่อต้นเดือนมกราคมนั้นถูกนำไปฝังในสุสานแห่งหนึ่งใกล้กรุงปารีสและเจ้าหน้าที่กล่าวว่าสถานที่เฉพาะเจาะจงของหลุมศพของทั้งสองพี่น้องนั้นถูกปิดเป็นความลับนะครับและจะไม่มีป้ายหลุมศพด้วยเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสกล่าวว่าชาริฟคัวอาชีถูกฝังในเวลาเกือบเที่ยงคืนวันเสาร์นะครับในเมืองเขตชานเมืองกรุงปารีสซึ่งก็คือเมืองจีนวิลเยและแม้แต่ครอบครัวของนายชาริฟคัวชีนั้นก็ไม่ได้เข้าไปบริเวณที่ใกล้หลุมฝังศพดังกล่าวนะครับขณะที่พี่ชายของเขาซาอิดคัวชีนั้นก็ถูกฝังในเมืองใกล้กันนะครับแต่ว่าเป็นคนละสถานที่เมืองดังกล่าวนั้นอยู่ทางตอนออกเฉียงเหนือของกรุงปารีสครับขณะเดียวกันฝรั่งเศสกล่าวว่ากำลังเร่งให้สัญชาตินายลัสซาน่าบาติลีชาวมุสลิมจากประเทศมาลีนะครับเขาเป็นผู้ช่วยนำเหยื่อที่ถูกจับเป็นตัวประกันในร้านขายของชาวยิวซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากการยิงกราดหนังสือพิมพ์ชาลีเอ็บโดโดยผู้ก่อการร้ายในสัปดาห์เดียวกันครับครับและมาที่ยูเครนกันบ้างนะครับกองทัพยูเครนกล่าวว่าได้ผลักดันกลุ่มกบฏออกจากบริเวณสนามบินเมืองดอนเนสได้เกือบทั้งหมดนะครับซึ่งกลุ่มกบฏดังกล่าวเป็นกลุ่มกบฏที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นยามค่ำคืนนะครับและเป็นปฏิบัติการใหญ่ครั้งหนึ่งในปฏิบัติการครั้งนี้นะครับมีทหารเสียชีวิต4คนและมีผู้บาดเจ็บอีกหลายสิบคนนะครับทั้งนี้กลุ่มกบฏนั้นยึดสนามบินแห่งนี้มานานนับเดือนแล้วยูเครนได้ส่งทหารและสัพพะกำลังไปที่สนามบินเมืองดอนเนสซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับชายแดนของรัสเซียท่ามกลางความรุนแรงที่ท ทวีมากขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาครับและเข้ามาที่ประเทศสหรัฐบ้างนะครับในช่วง1ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเริ่มมีข่าวว่ามิตต์รอมนีย์อดีตตัวแทนพรรครีพับลิกันจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ3ปีก่อนนั้นอาจจะลงแข่งเป็นตัวแทนพรรคอีกครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้าเมื่อวันศุกร์มิตต์รอมนีย์ปราศัยในงานเลี้ยงของพรรครีพับลิกันในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับและบอกว่าตนนั้นสนใจที่จะชิงชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3นะครับที่มิตต์รอมนีย์แข่งเป็นตัวแทนรีพับลิกันสำหรับการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐครับอีกข่าวหนึ่งก็ยังเป็นเรื่องในสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกล่าวว่ามีคนยิงปืนหลายนัดขณะขับรถผ่านบริเวณใกล้ๆบ้านของรองประธานาธิบดีโจไบเดนในรัฐเดลาแวร์เมื่อคืนวันเสาร์ผู้ก่อเหตุยิงปืนจากถนนสาธารณะบริเวณด้านนอกเขตของบ้านรองประธานาธิบดีไบเดนซึ่งตอนนั้นรองประธานาธิบดีและภรรยาไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับแต่อยู่ระหว่างการเยือนรัฐเดลาแวร์เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นประมาณ2ทุ่มครึ่งในเวลาสหรัฐนะครับเมื่อคืนวันเสาร์โดยผู้ก่อเหตุนั้นขับรถเร็วขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุดังกล่าวได้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook ของเรานะครับ VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VOA ไทยเพื่อรับฟังข่าวสารจากสมาร์ทโฟนของท่านครับเอาสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐดังนั้นตลาดการเงินและตลาดหุ้นของสหรัฐจึงไม่เปิดทำการนะครับแต่สำหรับสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนักลงทุนคงจะติดตามตัวเลขของเศรษฐกิจมหภาคหลายตัวนะครับเช่นยอดขายบ้านใหม่หรือยอดเริ่มสร้างบ้านใหม่ซึ่งจะมีการรายงานในวันพุธนะครับส่วนวันพฤหัสบดีนั้นจะเป็นรายงานตัวเลขของดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมส่วนวันศุกร์นั้นจะมียอดขายบ้านมือสองออกมาครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาต้องการจะขึ้นอัตราภาษีสำหรับคนอเมริกันที่ร่ำรวยและบริษัทธุรกิจการเงินนะคะโดยให้เหตุผลว่าจะเป็นการช่วยให้ชนชั้นกลางมีสถานภาพดีขึ้นไม่คาดนะคะว่าข้อเสนอที่ปรากฏในข่าวแจกจากทำเนียบไวท์เฮาส์จะได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาสหรัฐซึ่งเวลานี้พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่แต่เป็นการเน้นย้ำจุดต่างระหว่างพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันในขณะที่ทั้งสองพรรคกำลังเร่งเครื่องเตรียมตัวสำหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้านะคะข้อเสนอดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของถ้อยแถลงของสถานภาพของประเทศประจำปีที่ประธานาธิบดีโอบามาจะไปกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะและในขณะที่จะเพิ่มอัตราภาษีสำหรับคนที่ร่ำรวยและบริษัทธุรกิจการเงินนั้นประธานาธิบดีโอบามาต้องการจะให้เครดิตทางภาษีแก่ครอบครัวที่มีลูกเล็กและรวมทั้งครอบครัวที่ทั้งบิดามารดาทำงานทั้งคู่นะคะพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีโอบามายังได้เสนอที่จะให้นักเรียนสามารถเรียนหนังสือในวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นวิทยาลัย2ปีได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าเรียนด้วยค่ะทางพรรคผู้นำของพรรครีพับลิกันกล่าวว่าเห็นด้วยกับความปรารถนาของประธานาธิบดีที่จะปฏิรูป กฎหมายภาษีของประเทศซึ่งมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ประธานาธิบดีโอบามาประกาศออกมานะคะนั่นก็เป็นเรื่องของการของความแตกต่างระหว่างพรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตในขณะเดียวกันนายทอมัสจอร์แดนผู้อำนวยการธนาคารชาติของสวิตเซอร์แลนด์ออกมากล่าวป้องกันการตัดสินใจที่ปล่อยให้เงินสวิสลอยตัวอย่างเสรีในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับเงินยูโรผู้อำนวยการธนาคารชาติของสวิตเซอร์แลนด์กล่าวในการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เลอตองและนอยเออร์ซูเคไซตุงว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารรู้ดีว่าการที่ยุติการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงินสองสกุลที่กำหนดไว้นั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินได้แต่ในขณะเดียวกันก็กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจำเป็นสำหรับนโยบายการเงินระยะยาวของประเทศและว่าอัตราการแลกเปลี่ยนเงินสวิสฟรังกับเงินยูโรที่กำหนดไว้เมื่อ3ปีที่แล้วนั้นเป็นมาตรการชั่วคราวค่ะความเคลื่อนไหวที่ไม่มีผู้ใดคาดไว้ล่วงหน้าในเรื่องนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วทำให้ค่าเงินของสวิตเซอร์แลนด์เพิ่มขึ้นมากถึง 30% ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับเงินยูโรนะคะหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าบริษัทการเงิน City Group และธนาคาร Deutsche Bank ต้องประสบการสูญเสียสูงถึง150 ล้านดอลลาร์ด้วยกันค่ะผู้อำนวยการธนาคารชาติของสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่าการที่จะแสดงท่าทีชี้แนะเจตนาของธนาคารแห่งชาตินั้นเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้เพราะจะเป็นการก่อให้เกิดการซื้อเก่งกำไรนะคะในอีกด้านหนึ่งทางการซาอุดิอาระเบียได้เลื่อนการลงโทษด้วยการใช้หวายเคี้ยนบล็อกเกอร์หรือนักเขียนแสดงความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ตที่ถูกทางการซาอุดิอาระเบียตัดสินว่าหมิ่นประมาทศาสนาอิสลามรอบที่สองผู้ที่เขียนข้อความแสดงความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ตหรือบล็อกเกอร์ผู้นี้ถูกทางการซาอุดิอาระเบียตัดสินว่าจะต้องโทษด้วยการใช้หวายเคี้ยน 1,000 ครั้งในการกระทำของเขานะคะAmnesty International ซึ่งเป็นหน่วยงานที่พิทักษ์สิทธิมนุษยชนกล่าวว่าการเคี่ยนที่กำหนดไว้ในวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นต้องเลื่อนไปหลังจากที่แพทย์พบว่านายราอีฟบาดาวีบล็อกเกอร์ผู้นี้บาดแผลที่เขาได้รับจากการเคี่ยนรอบแรกนั้นยังไม่ได้หายดีพอที่จะรับการเคี่ยนรอบที่สองนะคะทาง Amnesty International กล่าวว่านายแพทย์เสนอแนะว่าให้เลื่อนการเคี่ยนด้วยหวายไปเป็นสัปดาห์หน้าค่ะนายบาดาวีเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ Liberal Saudi Network นะคะและเขาถูกลงโทษว่าจะต้องถูกเคี่ยน 1,000 ครั้งในช่วงเวลา20สัปดาห์โดยเคี่ยนทุกๆสัปดาห์นะคะครั้งละ50ทีด้วยกันจนกว่าจะครบ 1,000 ครั้งเขายังถูกตัดสินด้วยนะคะว่าจะต้องถูกต้องโทษจำคุกนาน10ปีและถูกปรับเป็นเงิน 266,000 ดอลลาร์สำหรับความผิดที่ว่านี้ค่ะและผู้ดำเนินรายการหรือ News Anchor เก่าแก่ของ CNN ข่ายงานโทรทัศน์ CNN นะคะได้ออกจาก CNN ไปแล้วหลังจากที่เขาโพสต์ข้อความทาง Twitter เกี่ยวกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายต่อหนังสือพิมพ์ต่อนิตยสาร Charlie Hebdo เมื่อไม่นานมานี้ข้อความที่จิมแคลนซี่ผู้ดำเนินรายการ The Brief ของ CNN เขียนเกี่ยวกับเรื่องการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่นิตยสารเอฟโดนั้นเขาได้ตำหนิผู้ที่แสดงการสนับสนุนอิสราเอลและโต้เถียงกับผู้ที่โพสต์ข้อความทาง Twitter อื่นๆนะคะแต่ขณะนี้สิ่งที่นายจิมแคลนเซอร์ได้โพสต์ทาง Twitter นั้นได้ถูกลบออกไปแล้ว แต่เว็บไซต์อื่นๆนำไปเผยแพร่ต่อเช่น Gawker, Twitchy และ Mediate นะคะทาง CNN ยืนยันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าจิมแคลนซี่ได้ออกจากเครือข่ายของ CNN ไปแล้วแต่ไม่ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าทำไมเขาจึงออกไปหรือว่าการจากไปของนายจิมแคลนซี่นั้นเกี่ยวข้องกับข้อความทาง Twitter อย่างไรหรือไม่ตัวจิมแคลนซี่เองก็ปฏิเสธที่จะกล่าวข้อความอย่างใดนะคะข้อความสำคัญอันหนึ่งที่นายจิมแคลนซี่โพสต์ทาง Twitter ก็คือว่าการ์ตูนที่ชาลีเอฟโดตีพิมพ์นั้นไม่เคยล้อเลียนพระศาสดาแต่ล้อเลียนผู้ที่เป็นคนขี้ขลาดและพยายามจะนำคำสอนของพระศาสดาไปบิดเบือนนะคะข้อความนี้มีคนรีทวีตหรือนำไปโพสต์ต่อมากกว่า600ครั้งด้วยกันจากนั้นนายจิมแคลนซี่ได้โพสต์ข้อความทาง Twitter ที่กล่าวว่าผู้ที่ตำหนิวิพากษ์เขานั้นเป็นผู้ที่กำลังทำประชาสัมพันธ์ให้กับอิสราเอลค่ะจิมแคลนซี่ทำงานให้กับ CNN มาเป็นเวลานานกว่า30ปีนะคะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจนะคะจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิตยามาฟังข่าวกันต่อนะครับไปกันที่ตะวันออกกลางบ้างครับกลุ่มฮิซบอลลาห์ในเลบานอนกล่าวว่านักรบฝ่ายตน5คนถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศโดยอิสราเอลบริเวณที่ราบสูงโกลานของซีเรียนะครับฝ่ายทหารอิสราเอลปฏิเสธที่จะให้ความคิดเห็นใดๆแต่แหล่งข่าวในตะวันออกกลางกล่าวว่าเฮลิคอปเตอร์ของอิสราเอลนั้นยิงจรวด2ลูกในวันอาทิตย์ไปที่บริเวณที่เรียกว่าเควเนทรานะครับและสื่อของอิสราเอลไวเน็ตกล่าวว่าโดยอ้างแหล่งข่าวจากกองทัพนะครับซึ่งระบุว่าการโจมตีครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ก่อการร้ายที่มีความประสงค์ที่จะโจมตีอิสราเอลนะครับด้านแหล่งข่าวจากเลบานอนพูดเสริมด้วยว่าการโจมตีครั้งนี้สามารถทำลายยานพาหนะของกลุ่มฮิซบอลลาห์ได้2คันครับและไปที่แอฟริกาบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ประเทศแคเมรูนกล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธอิสลามโบโกฮารามลักพาตัวเหยื่ออย่างน้อย60คนในการจู่โจมข้ามชายแดนจากฝั่งไนจีเรียนะครับโฆษกรัฐบาลของแคเมรูนกล่าวว่าอย่างน้อยมีผู้เสียชีวิต3รายและบ้านเรือนของประชาชนนั้นถูกทำลายกว่า80หลังคาเรือนในการโจมตีเมื่อวันอาทิตย์นะครับซึ่งมุ่งเป้าไปที่หมู่บ้านในเมืองฟานอร์ทของในบริเวณฟานอร์ทของประเทศแคเมรูนสำนักข่าวรอยเตอร์กล่าวนะครับว่ากลุ่มที่โบโกฮารามที่ลักพาตัวนั้นมุ่งเป้าไปที่เด็กที่อายุระหว่าง10ถึง15ปีนะครับการโจมตีครั้งนี้เป็นการโจมตีที่เกิดขึ้น1วันหลังจากที่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็คือประเทศชาดนั้นส่งทหารจำนวนหลายพันคนมาช่วยแคเมรูนเพื่อต่อสู้กับกลุ่มโบโกฮารามครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปิดท้ายวันนี้เป็นข่าวเทคโนโลยีครับ Voice of America VOA Washington ครับในช่วงเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเหตุวางระเบิดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองบอสตันมีการใช้งานเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือและสัญญาณโทรศัพท์แบบไร้สายจนเกินกำลังนะครับขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบัน Stevens Institute of Technology ที่เมืองโฮโบเคนรัฐนิวเจอร์ซีย์นั้นได้ออกแบบเราเตอร์นะครับแบบสัญญาณไร้สายที่สามารถโยงเข้ากับทุกเครือข่ายที่มีอยู่โดยจะสลับไปมาจากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่งโดยอัตโนมัติเพื่อกระจายการใช้งานไม่ให้เกินกำลังนะครับจอชพูติกผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำเสนอปิดท้ายวันนี้ครับ
ศาสตราจารย์สุบาลักษมีแห่งสถาบัน Stevens Institute of Technology ชี้ว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่สามารถสื่อสารผ่านเครือข่ายได้หลายช่องทางค่ะ
We have several different networks enabled within a cell phone for example so we can
ศาสตราจารย์สุบาลักษมีกล่าวว่าตัวโทรศัพท์มือถือมีเครือข่ายหลายเครือข่ายแตกต่างกันในตัวให้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi หรือ LTE เป็นต้นแต่ว่าบ่อยครั้งที่คนใช้มักจะเลือกใช้เฉพาะเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งเท่านั้นในคราวเดียวกันค่ะศาสตราจารย์สุบาลักษมีและศาสตราจารย์ราชารัชนำจันดรามุลีได้ร่วมมือกันออกแบบตัวเราเตอร์อัจฉริยะแบบไร้สายที่เรียกว่าสไปเดอร์เรดิโอโดยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติและสถาบันความยุติธรรมแห่งชาติค่ะเราเตอร์อัจฉริยะนี้สามารถใช้งานบางส่วนของสัญญาณจากทั้งสองเครือข่ายได้ในเวลาพร้อมๆกันเพื่อลดปริมาณการใช้งานหนักต่อเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่ง
It has multiple radios in it and it can access multiples of these networks at the same time
ศาสตราจารย์ชันดรามุลีกล่าวนะคะว่าระบบนี้มีคลื่นวิทยุหลายตัวสามารถเข้าถึงสัญญาณของหลายๆเครือข่ายได้ในเวลาเดียวกันเขากล่าวว่าตัวเราเตอร์อัจฉริยะจะทำการวัดหาสัญญาณตลอดเวลาเพื่อระบุความแรงของสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ Wi-Fi ในพื้นที่ตลอดจนคุณภาพของเครือข่าย LTE และเครือข่าย 3G กลับไปกลับมาได้ตลอดเวลาค่ะทางด้านนายวิจยาสากานักศึกษาปริญญาโทจากสถาบัน Stevens Institute of Technology เป็นผู้พัฒนาทางด้านเทคนิคและระบบคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์แก่ Spider Radio กล่าวว่าการสื่อสารผ่านหลายๆเครือข่ายที่แตกต่างกันช่วยปรับปรุงทางด้านความมั่นคงค่ะ
It is not so easy toactually track down your or sniff your password because
เขากล่าวว่ายากมากที่จะแกะรอยการใช้และพาสเวิร์ดนอกเสียจากว่าเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายสัญญาณไร้สายทั้งหมดเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก Spider Radio ได้รับการทดสอบแล้วโดยสถาบัน Idaho National Laboratory และขณะนี้สำนักงานตำรวจที่เมืองบรูคลายน์ในรัฐ Massachusetts กำลังนำไปใช้งานอยู่เช่นเดียวกับในประเทศแอฟริกาใต้โดยใช้เป็นศูนย์การติดต่อสื่อสารในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองเพทโทเรียทีมงานผู้พัฒนา Spider Radio กล่าวว่าในที่สุดแล้วจะมีการพัฒนาระบบนี้ให้กลายเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์มือถือหรือแอปที่สามารถบรรจุเข้าไปในโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยให้โทรศัพท์สามารถสลับการใช้งานระหว่างเครือข่ายสัญญาณต่างๆได้โดยอัตโนมัติค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
นะคะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยก็มีกำลังค่อนข้างแรงนะคะก็เลยช่วงนี้คลื่นก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะก็คอยดูด้วยความระมัดระวังนะคะฝนก็อยู่ในเกณฑ์ได้ละ10กันเลยภาคใต้นะคะ
ค่ะ
กรุงเทพฯก็ยังคงอากาศเย็นนะคะอุณหภูมิก็จะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแค่นั้นนะคะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจันจุดาค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬาค่ะผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนนี้นะคะซานติกาซอล่ากับโอลิวิเช่ชิรูสองนักเตะของอาร์เซนอลช่วยกันทำคนละประตูค่ะพาอาร์เซนอลบุกไปจมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้0ประตูต่อ2พร้อมไต่ขึ้นไปอยู่อันดับ5ของตารางได้แล้วในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาค่ะเก็บเพิ่มเป็น39แต้มส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังเป็นรองจ่าฝูงเหมือนเดิมค่ะและยังมีคู่เวสต์แฮมยูไนเต็ดชนะเฮาซิตี้ไป3ประตูต่อ0ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีรายงานผลการแข่งขันกอล์ฟที่จบลงไปเมื่อวานนี้ค่ะศึกกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการอาบูดาบี HSBC Golf Championship ชิงเงินรวมประมาณ89ล้านกว่าบาทที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายเมื่อวานหลังจบรอบ3มาร์ตินไคลเมอร์จากเยอรมนีนำอยู่ที่สกอร์20อันเดอร์พาร์ทิ้งโทมัสปีเตอร์จากเบลเยียมถึง6สโตรกผลปรากฏว่าไคลเมอร์แชมป์ปี2008 2010และ2011ออกสตาร์ททำ3เบอร์ดี้จากหลุม4หลุมแรกดันสกอร์ขึ้นไปเป็น23อันเดอร์พาร์เหมือนทุกอย่างอยู่ในกำมือเรียบร้อยแล้วค่ะแต่หลังจากนั้นหลุด1โบกี้1ดับเบิลโบกี้และ1ทริปเปิลโบกี้ทำให้จบวัน ทำ3โอเวอร์พาร์สกอร์ตกเหลือง17อันเดอร์พาร์ได้ที่3แชมป์ตกเป็นของแกรี่สตอลจากฝรั่งเศสเล่นได้อย่างไร้ที่ตินะคะรับเงินรางวัลจบเป็น19อันเดอร์พาร์ค่ะนี่เป็นได้รับเงินรางวัลไปประมาณ10